Lucas capítulo 2. Yat o yinul carre Augusto César, yat laisga cha senanjgante, chons quanine, ons en lo yutnyo. Chare yat o clo, shang yayusire nutnyo, sen ya lo siria. Kundas cante, gyanek chetine, senachons quanine. Conchal oyuse, nt oyukche nazaret, sen ya lo galilea. Gyayukche chi David, qui belen, sen ya lo judea. En el cayu, tante y David. Con suicha, chons cuan nihul o María, nul cacuyu, lo cuan chui cuicha, tios nieco chandu, yat o, el hand inhu con, yat quasha, un suicha chi ui in, nt isca cui in, snianu clo, lunchesca te equi, nt ya equi, sent ui, nanchku ni, sena hui, no os aquinuhu. Tuak chaco, nt it quas noyu, no sens lia. Nz uyu kun ta in chkuitla. Satin ti, glot loska ang le inish nana iyu. Lani kun, nt oska sha inish nana. Mswal ona iyu. Lo yeh tsayu, una hui ang lego iyu. Hak tsayu, serandel yal unska chats ue iyu. Lo kats ue chuit ke, jigan ten. Tlari ni, kchen ki David, ngulani no klo la iyu. Kon ulka Kristo, nyin ulka sh nana. Deska kuya, in chon iyu. Kian non iska kui nuns ui ni ka sen chui nan chku ni. Satin ti nkwa chka ki on la ang hle la ni kwa nung nit no in diose lun chkui. Nit no na in diose ni nun kwa ni kwa kwa ni kha nyo tits uen ten lo chan diure sena kwa nyol kat gini lone. Yat o sham shit kui ang hle konte ni kwa yun o sen slya ka jis non chkui yuska skayu. Tzanak chan vileng lo ka kuyatina. Chano yat o, tsanyom tsanyish nana ina. Tikui shamt o yungyayu, lungkya loyu imariya, loyu se, lo kuika, nskwakui, ni ka, sentui nanchku ni. Shan oyu ikuika, ndayu sun ohun, njiga chanung ne eyu, cha ikui. Ndwedi njiga nung ne e chano ikui inun o sens liaka. Gino yui chaka tke maria, lo ki ocham nyoti, siya chano yat o. Shaka, yinun o sens liaka. Mshit kwe yung yayu, nginit no yu indiose, lung yayu shwe enyi, siyanjga chanun oyu, lung ne eyu. Kwi tsany o chanuy kwi ang leko oyu. Shamt as no tsaka, mnehu chan kwa sirkunsida ekwi, lung tikya hun nekwi, senaka na kwi Jesus, kwi nenum tikya ang leko, shatil hi, shilyon o maria. Shamt atso, nun tsui chaswi hun, inhu, tsany o nunch kwi leng onskwa Moises, Shaka yal ohu ikwi kichan Jerusalem, sena shinohu kum ta ikwi ya nish nana. Sena de nyangi nuskwa cha lo le inish nana. Kwik yunu klo inhi a, kon nut kwa tlo nish nana in. Hakun ta, sena ta huskal kwa, nuskin t kwa tlo ndiose, sanyan chkwi le inish nana. Ntswi cha ta hun, tsa ta ngro, uta t kwa skun ho no kunekdi. Kwik chan Jerusalem, nt inska yuna simyon, Rkayus kanu nint incha in, lo nit no yu indiose. Ntayu tson, nuns uicha cholane Israel, lo mts oi ui espiritu nun lui indiose inyu. Kom tsa espiritu inyu, sena hak oilo chandiure, chas ila kwan otloyu, inyinum to vika, inyish nana. Kui tson kon, nt ui espiritu tkeyu, sena tsai ni lya. Lhasha kon, ntial ohun ikui kon, sena kuninel okui, tsan onunch kui le. Shaka, di chas kon yu si miyogo ikwi, njayush o indiose, lunch kwi yu. Nish nawa, kwa nyi, tkach kon nyo, nyo chanu kon ityaun. Sena kwan otlun, inyilun sui chaklo la iwa. Kwi chats we nu kon ityaun, nuk nits we, injgan te. Nde nul kaska sha, nus la chatia ine gentil. Kwi kwan nyo, kats we chuit kiene Israel, nul kakche iun. Yu se, lo hi akwi. Ndwe ati hun, chanun chkwi si miyogo cha inkwi. Lom nyoy si miyogo indiose, sena konyi inhun. Shaka huyu imariya hi onkwi ka. Nde nung lo ton diose, los yanyire, kyo ane Israel, kitone, hakunta kyoane, zi chat lune, lo khanu nyot i in. Lo chare, chinsh yura nik siya in, zanyan chkadis kash lyu. Nyo ka sena kachkan lo, zanyol kaku siya injgan ten. Hakunta. Ni lyako ngilu ana skanek a numshi kwindiose in Sñe fanuel nulka tante i aser agunta kwakulane inel uklone katijo shankwa suene lo kwangya hakwailans i hakwaiho nungi nunel ocha ikwiti njgasha ngilune nilya ngenit nune indiose tlaluk cha njkwil one ini kwikwanyo ngnine ayuna lhaja ko ndianes en lyuhul okwi lumdianes we indiose akunta njkwine cha inkwi ko utsal kane Jerusalén nunta tsonun tsicha klulani ine shakum swatta hucha ihu tsanyon njkwi le enish nana shakum shit kwihun sen ya lo Galilea kwik cha tihun sen ka Nazaret kwik ko ngiangi lo kwi njhawesa ekwi ngiangi uicha tia ekwi akunta lienchi kuyatin Dios ekwi njgai ha njonte kula Jesus tapaskwa kiche Jerusalén Shants pi Jesus tich kwai ha yal ohu eni senchkat ak chenka tsen a chanu kwans ui ine lun om jit aka mshit kwi hun dek chen ti hun una am hlotin te kula in Jesus senang ino toni senka Jerusalén nyo te hun chatanyo Jesus lhan tenu yat aka loch kwi tso kwamt ohu shamjis nong nohu in Jesus lhan tenu tinchkat ahu utal ha Njgalan at atzwehun. Lo am kialyoni, kocha mshit kwihun de Jerusalén, ngyan nohu ini, hunayat o, lamt ak cha, mkialyohu ini nilya, ntkwanyil hayinum ich ocha inle, londons koni, chanun chkwiyu, lo ni chani iyu. Njganun ne e chanun chkwini, nduweti ne, sen atzwe cha tiantan oni, lo njgachan shkwanyi ine, shan ohu ini, ntkwanyil hayu ka, yue adihun, lo huij oni, snye, ni cham nil oa kwan o, nol os ti, nton nova i, lo li ams oa chanduetit kiwa. Shakom shkwa Jesus, ihu, ni chan ton nou nyo, ta lo dun, sena ni cha nyo, lo tnyo estein. Una ang ya hun cha tia, ni cha ikwi ni kwan o. Shakom, shit kwi ni, lo ohun dek chen Nazaret, lo nkwa oni ihu, lo njga cha. Nkino yikwi, njga cha ka, Nikusia ihi oni. Jesus, ngiangi loni, akunta, ocha tia ini, lienji kuyati ndiose ini, kuikwanyo nji kuyati nta ini.